วกเรามาสนใจเรียนก็ดีนะค่อยๆเรียนไปถ้าเรียนแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่ตายไม่ตายเรียกข้ามพ้นมัจจุราชร่างกายตายนะขันธ์ห้าแตกแต่ธรรมนะไม่ตายเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าชื่อโมคคราชไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นต้องถามหลายหนนะถามครั้งที่สามพระเจ้าถึงตอบถามครั้งแรกท่านก็เฉยเฉยครั้งที่สองก็ยังเฉยนะแล้วทิ้งเวลาให้คนอื่นถามไปก่อนทีมของท่านมี16คนท่านอาวุโสเป็นอันดับสามถึงอันดับสามขอถามท่านพระเจ้าก็ไม่ตอบที่สี่ก็ขึ้นมาถามแทนอย่างเงี้ยถามจบท่านถามอีกท่านไม่ตอบอีกท่านก็เลยนั่งเงียบๆไปจนถึงคนที่15ลองโหลแล้วถามพระเจ้าก็ตอบว่าให้ท่านมีสติทุกเมื่อนะบอกให้ท่านอ่ะดูก่อนโมคคราชให้ท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อตามพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าแล้วก็ถอนการตามหมายว่าเป็นตัวเป็นตนซะถ้าท่านทำสามอย่างนี้อันแรกมีสติทุกเมื่อที่สองตามเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านะอันที่สามถอนความสำคัญมั่นหมายความคิดเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนซะในสามอันสิ่งที่หลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละมีสติอยู่เรื่อยๆนะสติบ่อยๆจะบอกว่าสติทุกเมื่อเนี่ยก็ไปนั่งเพ่งอีกเลยบอกสติเนืองๆแต่อย่าเนืองนานนักก็แล้วกันนะให้มันถี่ๆแล้วตามเห็นอะไรตามเห็นโลกตามเห็นโลกโดยความเป็นอะไรโดยความเป็นไตรลักษณ์นี่สำหรับท่านโมคคราชท่านมีปัญญามากพระเจ้าก็เลยบอกตามเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเห็นอนัตตาคำว่าเห็นโลกคืออะไรเห็นโลกก็คือเห็นรูปกับนามเห็นกายกับใจนี้คำว่าโลกไม่ใช่สิ่งอื่นนะโลกก็คือกายาวานาคืบกว้างศอกที่มีใจครองก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละที่เรียกว่าโลกงั้นท่านให้เห็นโลกโดยความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนะคอยถอนความเห็นผิดความรู้สึกผิดๆว่าเป็นตัวตนซะท่านไม่ได้สอนบอกว่าจงไปดูความว่างเปล่านะมันบอกให้มีสติทุกเมื่อแล้วก็ตามเห็นโลกสิ่งที่เราเห็นคือเห็นโลกเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจท่านโมคคราชฉลาดมีปัญญามากก็เห็นโลกเป็นอนัตตาเห็นโลกว่างเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูอนัตตาดูความว่างเปล่าดูสุญญตานะคนละเรื่องกันเลยบางคนเอาพระสูตรนี้ไปอ้างบอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูสุญญตาไม่มีนะสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้รูปรู้นามให้รู้โลกแล้วถอนความตามรู้ว่าเป็นตัวตนถ้าเป็นยังไงก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดทุกวันทุกวันแหละอย่างเราเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะเรารู้เลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนมันเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนซะไม่ใช่คิดนะแต่เป็นความรู้สึกเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นความโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธของมันขึ้นมาหรือเปล่าจิตก็ไม่ได้โกรธแต่ความโกรธมันผุดขึ้นมาในจิตผุดขึ้นมาให้จิตรู้แล้วถ้ารู้ไม่ทันก็ครอบงำจิตจิตยังไม่ได้โกรธเลยเราก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าความโกรธไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยคอยรู้ลงไปที่ตัวสภาวะนะแล้วก็เห็นว่าตัวสภาวะมันไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่ท่านสอนท่านโมคคราชนะงั้นพวกเราก็เอาไปทำได้คอยรู้สึกอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะกายกับจิตไม่ใช่เราหรอกแค่รู้สึกไปเรื่อยเห็นแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแม้ธรรมะหลายพันปีแล้วก็ยังสอนอย่างเดิมนั่นแหละหลวงพ่อก็สอนเท่านี้เองนะไม่มีสอนนะว่าหายใจมีกี่จังหวะจะหยิบข้าวหยิบของมีกี่จังหวะจะเดิน1 ก้าวมีกี่จังหวะไม่ได้สอน ทำไมไม่ได้สอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไว้หลวงพ่อจะเอาปัญญาที่ไหนไปสอนเราไม่ได้ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนเกินที่ท่านสอนท่านสอนให้มีสติทุกเมื่อสติจำเป็นในที่สถานทุกสถานในการทุกเมื่อรู้สึกไว้รู้สึกไว้คำว่าสติให้รู้สึกอะไรรู้สึกโลกรู้สึกกายรู้สึกใจสติที่รู้สึกกายสติที่รู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติที่ไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสตินี่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงแต่มันบางทีมันก็ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่รู้กายรู้ใจเฉพาะสติที่รู้กายรู้ใจถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่แหละเป็นทางเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเรียกว่ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเรียกรู้โลกแจ่มแจ้งโลกภายในหรือโลกภายนอกก็แจ่มแจ้งพร้อมๆกันนั่นแหละถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะเราก็จะเห็นโลกภายนอกไม่ใช่เราไปด้วยพร้อมๆกันนะเรียกว่ารู้ทั้งภายในภายนอกนะไม่เห็นมีความแตกต่างระหว่างภายในภายนอกไม่มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอีกต่อไปพวกเราตอนนี้มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอยู่เวลาเราภาวนารู้สึกมีข้างในมีข้างนอกนะอันนี้อยู่ในช่วงของทางผ่านคนซึ่งไม่เคยภาวนาเลยก็ไม่มีข้างในข้างนอกมีอันเดียวข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวคือเป็นตัวเราหมดเลยเป็นถ้าไม่ใช่ตัวเราก็ของเราถ้าไม่ใช่ของเราก็ของที่ไม่ใช่ของเรามันหาเรามาใส่จนได้นะของคนอื่นนะก็ยังบอกของที่ไม่ใช่ของเราก็ได้อะไรๆมันก็มีเราแทรกอยู่ตามรู้นะตามรู้ลงไปเรื่อยสุดก็เห็นไม่มีเราวันใดที่เห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่เรานะโลกว่างเปล่าเราได้โสดาคนทั่วๆไปมันภายในภายนอกมันเป็นอันเดียวกันแหละมันรู้สึกว่าจริงจังไปหมดตัวเรากับโลกอันเดียวกันพอผู้ปฏิบัติเริ่มแบ่งแยกโลกก็อยู่ข้างนอกสิเราก็อยู่ตรงนี้มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจอยู่ภายในนี่ของภายนอกอยู่ต่างหากเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆยังเห็นอีกร่างกายก็ยังเป็นของนอกๆอีกแล้วเวทนาก็เป็นของนอกๆกุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นของนอกๆอยู่ข้างนอกอีกแล้วมีชั้นนอกมีชั้นในภาวนาไปแล้วมีสองชั้นนะมีข้างนอกข้างในจะรู้สึกแตกต่างกับคนซึ่งภาวนาไม่เป็นคนภาวนาไม่เป็นมีหนึ่งคือเราผู้ปฏิบัติจะเห็นนะว่ามีสภาวะธรรมหลายอันมีข้างนอกมีข้างในมีที่หยาบมีที่ละเอียดมีธรรมที่เป็นคู่แต่พอภาวนาสุดขีดไปแล้วนะเป็นอีกอย่างเนอะเป็นอันเดียวรวดเลยแต่อันเดียวรวดแบบไม่มีเรานะกลับข้างกับคนทั่วๆไปตรงนี้เองคนทั่วๆไปมีหนึ่งเดียวรวดคือมีเรารวดเลยพอภาวนาถึงสุดขีดแล้วไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกนะพอมันปล่อยสักอย่างเดียวทุกอย่างก็รวมเข้าเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนอย่างนี้นะหลวงพ่อถืออยู่อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถือนี่ไม่ได้ถือพอหลวงพ่อปล่อยแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดกลายเป็นว่าธรรมทั้งหลายก็เป็นหนึ่งเดียวรวดจิตก็เป็นหนึ่งเดียวรวดเรียกว่าจิตหนึ่งธรรมหนึ่งนี่ภาวนาไปนะวันหนึ่งก็จะเจอจิตหนึ่งธรรมหนึ่งวันที่เจอจิตหนึ่งธรรมหนึ่งนะสะท้านสะเทือนอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมีความสุขอะไรขนาดนั้นความสุขเหมือนธาตุขันธ์ของมนุษย์จะแตกสลายมีแต่ความสุขล้วนๆเลยค่อยฝึกเอานะฝึกเอาแล้วจะมีความสุขจิตนะกับโลกเป็นอันเดียวกันเลยของเราตอนนี้เราแยกจิตกับโลกออกจากกันรู้สึกไหมคนในโลกนะมันรวมเป็นก้อนเดียวกันของเราลงมือปฏิบัตินะเราแยกจิตกับโลกออกจากกันจิตมันตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไปเรื่อยๆนะเห็นโลกแสดงไปเห็นขันธ์ห้าแสดงไปจิตเป็นคนดูเมื่อภาวนาสุดขีดนะสติปัญญาแก่รอบเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเห็นแจ้งอริยสัจตรงนี้เป็นคีย์ของการปฏิบัติเลยถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจไม่พ้นทุกข์หรอกถ้าเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยมันจะสลัดคืนจิตคืนให้โลกไปทุกอย่างก็เป็นอันเดียวกันรวดเลยมันไม่ยากนะไม่ยากหรอกมันเมื่อไหร่จุดความปรุงแต่งไว้นั้นก็เห็นแหละ ต่ใจของเรามีธรรมชาติปรุงแต่งนี่มันยากตรงนี้ใจของเรามีธรรมชาติปรุงแต่งพอใจเราปรุงแต่งเราก็ไปช่วยใจปรุงแต่งด้วยเลยไปกันใหญ่ปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งทีแรกจิตมันปรุงของมันเองเท่านั้นไม่พอนะเราไปช่วยมันปรุงด้วยก็เลยยุ่งเหยิงซับซ้อนเหมือนขยุ่มได้พระพุทธเจ้าบอกเหมือนขยุ่มได้นะได้มาก้อนหนึ่งเนี่ยขย่ำขย่ำไปไม่รู้เลยต้นปลายมันอยู่ที่ไหนนะยุ่งเหยิงไปหมดเลยไม่ต้องไปสาวนะกว้างมันทิ้งไปทั้งขดนั่นแหละไม่ต้องไปหาเงินต้นเงินปลายมันกว้างมันทิ้งไปถ้าเรารู้แล้วไร้สาระก็โยนทิ้งไปถ้าเห็นว่ามีสาระก็ยังยึดเอาไว้ค่อยฝึกหน้าวันหนึ่งจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าสุดๆเลยมอบกายถวายชีวิตกันจริงๆเลยอัศจรรย์ในสิ่งที่ท่านค้นพบทำไมเนาะท่านอัศจรรย์จริงๆท่านค้นพบของที่ธรรมดาใครๆก็ต้องหาของไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องประเภทอันซีนถึงจะตื่นเต้นพุทธเจ้านะเข้าใจสิ่งซึ่งเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกวันนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี่แหละกายกับใจนี้เข้าใจตัวนี้ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะเห็นตัวเราไม่มีมันก็หมดความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นพระโสดาบันก็มารู้กายรู้ใจไปอีกรู้กายรู้ใจไปอีกก็ค่อยๆลดละอนุสัยกิเลสไปนะสติสมาธิปัญญาก็แก่รอบขึ้นอนุสัยกิเลสก็ลดละลงไปเรื่อยๆวันที่ขาดจากกันเนี่ยนะไม่ได้ไปขาดที่อนุสัยไปขาดที่อาสวะอาสวะเป็นกิเลสที่ย้อมใจเป็นกิเลสที่ซึมซ่านมันเป็นคล้ายๆเป็นสื่อนะที่ทำให้กิเลสเนี่ยซึมซ่านเข้าสู่จิตได้พอวันหนึ่งจิตหลุดจากอาสวะนะคล้ายๆขาดเครื่องมือแล้วขาดตัวเชื่อมต่อไม่มีตัวอินเตอร์เฟซขาดตัวเชื่อมต่อกิเลสไหลมาสู่จิตไม่ได้ฟังเล่นๆนะฟังเล่นๆอากาศเย็นๆสบายๆฟังธรรมะสบายๆง่ายๆง่ายๆนะไม่ยากหรอกอย่าปรุงแต่งอย่าคิดมากคิดมากก็คือปรุงแต่งมากให้รู้เอานะรู้กายรู้ใจไปแล้วจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพูดซื่อๆเลยแต่ไหนแต่ไรมานะแต่ก่อนเนี่ยเวลาพูดธรรมะตั้งแต่อยู่เมืองการอยู่เลยคนจะนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นนะพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปต้องยิ้มไว้ก่อนแหละแล้วเดี๋ยวพวกเราตกใจยิ้มไว้จะได้มีกำลังใจคนนึกว่าเราพูดเล่นๆนะความจริงเราพูดสภาวะธรรมให้ฟังล้วนๆเลยพูดซื่อๆเลยของที่ซื่อๆนะบางทีฟังแล้วขำนะคอยรู้สึกนะรู้สึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจเข้าใจเป็นลำดับไปนะไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ก็ธรรมะคือธรรมดาภูมิที่เหมาะที่สุดที่จะรู้ธรรมะก็คือภูมิของมนุษย์นี่เองภูมิอื่นๆไม่เหมาะที่จะรู้ธรรมะหรอกเจริญสติยากอย่างสัตว์นรกนะมันก็ทุกข์อย่างเดียวเลยจิตมันเต็มไปด้วยโทสะอย่างเดียวเลยถ้ามันไปดูมันจะรู้สึกโทสะเที่ยงไม่เห็นเปลี่ยนเลยเหมือนกันทุกวันเลยพวกเปรตมันก็โลภอย่างเดียวเลยนะจิตเต็มไปด้วยความโลภความหิวก็หายสัตว์เดรัจฉานมันก็เหม่อมันอยู่ทั้งปีอย่างนั้นแหละใจลอยอยู่ทั้งปีมีแต่หลงกับหลงเป็นอสุรกายนะเจ้าทิฏฐิเจ้าทฤษฎีอสุรกายเนี่ยส่วนมากจะมีดีกรีนะระดับปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อสุรกายมีเจ้าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิพวกนี้ก็ยึดแต่ความคิดความเห็นไม่เหมาะที่จะทำวิปัสสนาสัตว์นรกก็ทุกข์เกินไปไม่เหมาะที่จะทำวิปัสสนาเปรตนะก็กระหายต้องการมากไปทำวิปัสสนายากเทวดาก็สบายเกินไปทำวิปัสสนายากนะขึ้นไปส่องกระจกดูโอ้ฉันก็สวยนี่สวยมาแสนปีแล้วนะยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะมีความสุขทุกวันเลยนะนี่ความสุขเที่ยงนะหรือพรหมนะมีแต่ความสงบมีความสุขสงบบ้างมีความสงบเฉยๆบ้างนะ กี่ปีกี่ชาติแสนชาติแสนกับอะไรเงี้ยนะอยู่ไปเป็นหมื่นหมื่นกับพันกับอะไรเงี้ยโลกแตกแล้วแตกอีกพรหมเห็นจักรวาลเกิดดับนะแต่พรหมไม่เห็นตัวเองเกิดดับเห็นจักรวาลเกิดดับนู่นมันเกิดขึ้นมานะแล้วมันก็ดับวับลงไปนะมันสลายไปนะละอองของมันก็กระจายไปเดี๋ยวก็ไปรวมเกิดขึ้นไปอีกละแล้วก็สลายไปอีกละอย่างเงี้ยเห็นแต่จักรวาลเกิดดับแต่ไม่รู้นะว่าจักรวาลไหลมาจากไหนจักรวาลไหลไปไหนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนไม่รู้หรอกนะรู้สึกผุดขึ้นมาจากความว่างๆนั้นเป็นอมตะไม่เห็นตายสักทีเลยเห็นแต่คนอื่นตายยกเว้นฉันไม่ตายสักทีพวกมิจฉาทิฏฐินะไม่เหมาะที่จะทำวิปัสสนาหรอกภูมิมนุษย์นี่เหมาะกับการทำวิปัสสนาที่สุดเพราะมนุษย์นี่สำสอนจิตใจเราเนี่ยกลับกรอกยอกย้อนไหมในหนึ่งนาทีเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปตั้งหลายรอบแล้วเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงใจมนุษย์เนี่ยกลับกรอกตลอดเวลาของกลับกรอกนี่แหละเราเห็นความไม่เที่ยงง่ายมันเปลี่ยนแปลงง่ายของกลับกรอกเนี่ยเราเห็นความทนอยู่ไม่ได้ง่ายของกลับกรอกเนี่ยเราเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้ของเที่ยงเรารู้สึกบังคับได้ของเที่ยงไม่มีจริงหรอกมันเที่ยงชั่วคราวงั้นเป็นมนุษย์น่ะดีที่สุดละสวมหัวใจมนุษย์ไว้เป็นมนุษย์ธรรมดาไว้นะเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นยังไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเหมาะกับการทำวิปัสสนาที่สุดเลยมันจะเห็นได้ง่ายว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอยู่ได้ชั่วคราวความสุขวิ่งหาแทบตายเลยพอได้มานะแวบเดียวก็รู้สึกงั้นๆอีกแล้วใครเคยรู้สึกไหมความสุขบางอย่างนะกว่าจะได้มาตั้งนานเนี่ยอย่างไอ้หนุ่มคนหนึ่งจีบสาวนะต้องเป็นสาวรักนวลสงวนตัวแบบสาวโบราณหน่อยสาวสมัยนี้จีบหนุ่มนะให้หลวงพ่อรู้ผู้ชายทุกวันนี้เหมือนดอกไม้ริมทางบางคนนะเห็นอย่างนี้สลดใจเลยหนีมาบวชนะองค์สุดท้ายนั่นนะบอกว่าไม่ไหวแล้วผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางเนี่ยบางทีสาวจีบหนุ่มหนุ่มจีบสาวนะจีบกันตั้งนานนะพอได้มาแล้วก็งั้นๆแหละต้องถามคนที่มีเมียแล้วแต่อย่าถามต่อหน้าเมียเขานะจะไม่ได้ความจริงเพราะว่าคนพูดความจริงตายได้เหมือนกันความสุขในโลกนะดิ้นแทบตายเลยได้มาแล้วก็งั้นๆแหละพองั้นๆแล้วใจจืดชืดใจจะหิวของใหม่อยากได้อันใหม่ละไปดิ้นอีกนะแล้วก็ทุกข์อีกละทุกข์ทุรนทุรายดิ้นรนมาพอได้มาแล้วก็งั้นๆแหละเนี่ยตลอดชีวิตมีแต่เรื่องแบบนี้ดิ้นไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆแล้วก็งั้นๆแหละไม่เห็นมีอะไรภาษาจีนบอกว่ามักคังคังตาว่างเปล่านึกว่ามีอะไรดูไปแล้วว่างเปล่าไม่มีอะไรนะแม่ของแม่ชีนุชเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะตอนจะไปก็อยากไปนะไปแล้วก็กลับมามักคังคังไม่เห็นมีอะไรเลยลืมหมดเกลี้ยงเลยนะโลกนี้จริงๆว่างเปล่านะไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเพราะเราไปเข้าใจผิดเราไปตามเห็นผิดๆเลยรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมามีแก่นสารสาระขึ้นมาผู้มีสติผู้มีปัญญามองเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าไร้แก่นสารไร้สาระเห็นไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดว่ามันมีแก่นสารหรือไม่มีนะตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่ามันไม่มีแก่นสารสาระหรอกพอรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งถึงอกถึงใจรู้แล้วรู้อีกถึงอกถึงใจแล้วจะวางพอวางก็พ้นทุกข์แล้ววางก็ว่างใจก็เข้าถึงว่างว่างอันแรกว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสก่อนคือกิเลสเนี่ยมาย้อมใจไม่ได้เพราะอาสวะดับไปแล้วไม่มีขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่มาย้อมใจไม่ได้ต่อไปว่างจากขันธ์นะในวันที่ชีวิตแตกดับไปว่างจากขันธ์หมดภาระที่จะแบกหามขันธ์นั้นเวลาพระอรหันต์คิดถึงความตายนะคิดถึงด้วยความร่าเริงใจโอ้หมดภาระนะถ้ายังมีขันอยู่มีภาระนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อายุมาก90กว่าใช่ไหมเราก็อยากให้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆอยู่จนเราแก่ตายไปก่อนท่านอย่างเงี้ย ท่านก็อยู่ไปท่านก็ต้องแบกภาระถ้าวางภาระไปแล้วสบายมีบางคนนะชอบไปนิมนต์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ขาวนอนแซวอยู่งั้นนะนอนทรมานไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรจนเนื้อหนังท่านนี่ใสไปหมดเลยทรมานในสุดคนที่ไปอาราธนานะทนดูไม่ไหวเห็นท่านทรมานมากก็ไปบอกเลิกท่านนะท่านก็ไปเลยงั้นก็ไปยื้อๆไว้ต้องไปแบกขันขันนี่เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษทุกวันนี้เรายังไม่เห็นว่าขันเป็นตัวทุกข์หรอกเรายังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายังหนุ่มยังสาวก็รู้สึกว่ามันสุขมากกว่าทุกข์พอแก่แล้วก็รู้สึกว่ามันทุกข์มากกว่าสุขแต่มันก็ยังมีสุขอยู่ดีแก่ขนาดไหนก็ยังรู้สึกว่าขันมันก็ยังมีสุขอยู่ยกตัวอย่างนะแก่งอมนะหายใจขมแวขมแวลุกขึ้นมาก็ไม่ไหวละลูกหลานมาเยี่ยมใช่ไหมก็ยังมีความสุขใจมันยังขันนี่ยังมีความสุขได้อยู่ดังนั้นตราบใดที่ยังเห็นว่าขันมีความสุขได้อยู่นะไม่วางวันใดเห็นว่าขันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆถึงจะวางนี่เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นขันเป็นทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือกิจอันที่หนึ่งในอริยสัจถ้าทำกิจอันที่หนึ่งในอริยสัจเสร็จนะอันที่สองสามสี่จะเสร็จโดยอัตโนมัตินะจะเสร็จพร้อมกันเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนั้นเลยพร้อมๆกันหรือถ้าเกิดอริยมรรคนะในขณะนั้นก็รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธพร้อมๆกันในขณะที่แจ้งนิโรธนะก็รู้ทุกข์ละสมุทัยเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนั่นเองในขณะละสมุทัยนะก็รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในนิโรธเกิดอริยมรรคเหมือนๆกันพร้อมๆกันเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากเลยงั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งหรือยังไม่ละสมุทัยหรือยังไม่แจ้งนิโรธหรือไม่เกิดอรหัตตมรรคเนี่ยยังทุกข์อยู่ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้ฟังเหมือนยากแต่ว่าจริงๆไม่ยากอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกไปเรื่อยนะรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกง่ายๆเช่นพอคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเรารู้ว่าพองคนเขาด่าเรานะใจเราเดือดปุดปุดขึ้นมารู้ว่าเดือดรู้ลงไปเลยเราเห็นเลยเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวมันก็ยุบนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มีเหตุมีผลมีเหตุมาอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆบังคับไม่ได้หรอกเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยขับรถอยู่เขาปาดหน้าโมโหใช่ไหมความโกรธมันผุดขึ้นมาไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันโผล่ขึ้นมาเองดูไปอย่างนี้หิวข้าวนะทุรนทุรายเจ้านายก็เรียกไม่เลิกปรึกษาประชุมอยู่นั่นแหละเราหิวข้าวจะตายแล้วโมโหนะโมโหแต่ยังต้องจำใจยิ้มยิ้มไว้เดี๋ยวเขาปลดออกจากงานอะไรเงี้ยโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นเลยความโมโหเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราหรอกได้ไปกินข้าวนะเจอของอร่อยชอบใจใช่ไหมความชอบใจก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปในทุกอย่างในชีวิตเรานี่นะดูไปเรื่อยในกายในใจนี้มีแต่ของชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้แหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดมันจะแจ้งขึ้นมาเองมันจะพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์เท่าๆกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเท่าๆกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเท่าเทียมกันแต่ความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นแตกต่างกันอย่างพระสารีบุตรก็เข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกความรู้ความเข้าใจก็จำกัดสาวกถัดมาลงก็ยิ่งจำกัดใหญ่สุดท้ายจำกัดอยู่ที่ใบไม้หนึ่งกำมือใบไม้หนึ่งกำมือมีอยู่สี่ใบเท่านั้นนะไม่ได้มีหลายใบหรอก คืออริยสัจนั่นเองกำมือเดียวครอบคลุมธรรมะทั้งหมดที่ท่านสอนนะแก่นมันอยู่ตรงนี้เองไปเชิญไปทานข้าวนะเดี๋ยวรอบสองจะได้ไวหน่อยนิมนต์ครับนิมนต์